Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
I video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove za petak, 6. januar 2017. godine. Ja sam Sonja Milovanović, pozivam vas da ostanete sa nama u naredna dva sata, a evo što ćete imati prilike da čujete u našem prvom satu, između ostalog, predstavljamo, odnosno govorimo o elektronskoj izložbi o ruskoj pesnikinji Marini Cvetajevoj, koja je u toku u biblioteci Matice Srpske. Čućete o novoj knjizi Zorice Đergović-Joksimović Pevanje Vuka i Vrane u izdanju Geopoetike. Raspitivali smo se koje su knjige najtraženije u novogodišnjim danima. A podsjetit ćemo vas i koji su književne nagrade, odnosno koji su konkursi raspisani, na neke od njih zapravo. A danas u našem tematu Gutenbergov odgovor, koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti kao i svakoga petka. Ovoga, dakle prvoga petka u novoj godini, gosti će biti Mirjana Đurđević i Darko Tuševljaković. Govorimo o njihovim knjigama, novim romanima, Odlazak u Jolki Palki ili Lažna uzbuna u Aleji zaslužnih Mirjane Đurđević i Jaz Darka Tuševljakovića, a ova dva romana su se među drugima našli u užem izboru za Ninovu nagradu koju očekujemo u narednih desetak dana. Dakle, oni će biti naši današnji gosti u Gutenbergovom odgovoru.
Zajedno oči ja otkrivam
Povodom obeležavanja 125 godina od rođenja ruske pesnikinje Marine Cvetajeve, rođena je 1892. preminula 1941. Biblioteka Matice Srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka koju čini izbor dela Marine Cvetajeve i literature o njoj dostupna je od 30. decembra prošle, dakle 2016. do 26. januara ove godine u javnom katalogu biblioteke. Autorka izložbe je Silvija Čamber, ona je s nama na vezi, želim joj dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima.
Evo, dakle, da čujemo kako je osmišljena izložba, jeste dakle elektronska, ali opet da čujemo nešto više o njoj i naravno o samom stvaralaštvu Marine Cvetajeve, velike ruske pesnike.
Kao što ste i rekli, dakle, ova izložba posvećena Marini Cvetajevoj, koja je postavljena na samom kraju ove godine, zapravo je prva u nizu elektronskih izložbi koje će Biblioteka Matice Srpske realizovati tokom 2017. Što se tiče same izložbe o Marini Cvetajevoj, ona je kao i dosadašnje naše elektronske izložbe zamišljena, znači iz nekoliko dela. Najprije ide ovaj segment posvećen Marininom životu kroz realizaciju nekoliko fotografija, fotografije iz porodičnog života, potom sledi izbor dela najreprezentativnijih dela koje biblioteka posjeduje u svom fondu, potom ide izbor literature o Marini Cvetajevoj i na kraju nekoliko citata velikih pesnika, kritičara, velikih ljudi naše današnjice i jučerašnjice koji su o Marini Cvetajevoj govorili, pisali, poznavali i tako dalje. Između slajdova na izložbi nalaze se i po neki citati Marine Cvetajeve, tako da je to u suštini koncepcija svake izložbe. Inače, Marina Cvetajeva, kao što ste i sami rekli, rođena je 1892. godine u Moskvi, rođena je u porodici poznatih intelektualaca. Recimo da je njen otac Ivan Vladimirović Cvetajev bio ugledni profesor Moskovskog univerziteta, poznati klasični filolog i istoričar umetnosti, osnivač muzeja lepih umetnosti, a majka Marija Main Cvetajeva bila je pijanistkinja nemačko-poljskog porekla. Dakle, jedna aristokratska polazna tačka za Marinu Cvetajevu, čiji život nažalost nije bio ni malo ni malo lep. Prve pesme Marina Cvetajeva počela da je štampa u 16. godini, a prvu knjigu pesme objavila je u 18. i naziv tog, te pesničke zbirke je Večernji album, to je bilo 1910. U godinama revolucije od 1918. do 1922. godine Cvetajeva je u Moskvi, živi sa dve male ćerke, jedna ju je nažalost tragično napustila, umrla je u prihvatilištu od posljedica gladi. Inače, to je bio period u kom bukvalno nisu imali od čega da žive i period u kom je Marina, bez obzira na tu nestašicu i na siromaštvo, non stop radila, pisala i tako dalje. Napustila je zemlju 1922. da bi se pridružila mužu Sergeju Efronu, koji se povukao sa Belom Arbijom posle poraza u građanskom ratu. Od 1922. sve do 1939. Cvetajeva živi u inostranstvu kao emigrant, najprve u Berlinu, potom u Pragu, Parizu i tako dalje, gde je štampala još 4 knjige pesama, pisala je stalno, ali je objavljivala retko. Period emigracije obeležen je stalnom oskudicom u novcu, krajnje neobezbeđenom i teškom svakodnevicom, sve većim neprijateljstvom kritike. U letu 1939. godine sa sinom se vratila u Moskvu da bi se pridružila mužu i ćerki, koji su ubrzo po povratku u njenom bili uhapšeni. Godine 1941. evakuisala se sa sinom u tatarski gradić Jelabugu, gde je 31. avgusta izvršila samoubistvo. Treba reći da je književno delo Marine Cvetajeve obimno i raznorodno, iako je možda najpoznatija kao pesnikinja, ona je zapravo pored pesničkih zbirki i poema pisala i poetske drame, brojne prozne i kritičko-esističke tekstove, memoarske i autobiografske radove. Nakon prve pesničke knjige koju sam pomenula, dakle Večernjeg albuma 1910. objavljivani su i ostala dela Marine Cvetajeve, Čarobni fenjer, Vrste, Kraj Kazanove, Rastanak, Pesme bloku, Sila devojka, Psiha, Delija, Posle Rusije i tako dalje. Marina Cvetajeva bavila se u svojim pesmama i u svojim ostalim književnim delima temama ženske seksualnosti i emocija. U svom delu je kombinovala suprotstavljanje škole akmizma i simbolizma, a kao što sam već rekla, njen život nije bio ni malo, iako je non stop stvarala, nije bio ni malo veseo. Recimo da je Nadežda Mandeštalj o njoj rekla: ja ne znam strašniju sudbinu od sudbine Marine Cvetajeve. I možda za sam kraj, kao neka vrsta novogodišnje čestitke kroz elektronsku izložbu Marini Cvetajevoj, evo citiram neke od njenih reči, a to je: sva naša umetnost je u tome da uspemo da postavimo svakom odgovoru dok nije isparija svoje pitanje.
Hvala vam i na čestitkama i na vašem uključenju, naravno i na izložbi.
Hvala i vama na interesovanju.
Koju posetioci mogu da vide ako se uključe u elektronski katalog biblioteke Matice
Srpske. Već je postavljena u PDF formatu, mogu je pogledati, a inače je dole kod nas u javnom katalogu, redovno elektronski na velikom ekranu.
Dakle, do 26. januara sa nama je bila Silvija Čamber. Evo, čuli smo i o stvaralaštvu i o životu i sudbini Marine Cvetajeve, a urednik ove elektronskog kataloga, odnosno izložbe, je Selimir Radulović. Hvala još jednom.
Zapoh stipi vjetar njebo moj put. Перемещение в пространстве мой сон. То рельсы, то воздух, то корабли. И пустота непривязанности. Но я не помню, чего я ищу. Смысла ведь нет, то ни в чем. Все равно запах степи, ветер и небо, и ты, и пустота непривязанности. Da. всегда, так, чтобы снились порою мне сны о пустоте непривязанности. А если светлое небо тучи закроют, послышатся всюду звуки грозы, пусть любовь и свобода, а не то, что скажут люди, греет мне сердце сомнений. Пусть молчит запах степи, ветер и небо мой путь. Перемещение в пространстве мой сон. То рельсы, то воздух, то корабли. Пустота непривязанности.
Neposredno pred Novu godinu izdavačka kuća Geopoetika objavila je knjigu Zorice Đergović Joksimović Pevanje vuka i vrane. Reč je o originalno komparativnom istraživanju bitnog uticaja koji je poezija Vaska Pope izvršila na jednu fazu stvaralaštva Teda Hughesa, velikog engleskog pesnika druge polovine prošlog veka. O knjizi govori glavni urednik u Geopoetici Vladislav Bajac, a prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Ozbiljna knjiga u ovom obliku i obimu, rekao bih, prva koja govori o odnosu i uticajima između poezije Teda Hughesa i Vaska Pope, i to u oba pravca. S tim što ima jedna simetrija generalna koja je verovatno prihvatljiva i racionalno razumljiva, a to je da će se po čitanju zaključiti da je odnos između ovo dvoje pesnika bio takav da je, ajde da ne tvrdim, pošto nisam stručan, ali najverovatnije je da je u većem procentu Ted Hughes pretrpeo uticaj Vaska Pope i njegove poezije na Hughesu, a da je za obrnuti smer možda zanimljivo da je, zahvaljujući Tedu Hughesu, ne samo njemu, ali najviše njemu, Vasco Popa zapravo dopro u svet preko, naravno, engleskog jezika i svih izdanja koje su se pravila. Te 60. i 70. godine su bile značajne za obojicu. Sve ono što se događalo posle smrti Silvije Plath i te jedne promene koje je Ted Hughes doživao, unutrašnje promene, očigledno je Vasco Popa naleteo precizno na jednu pripremu psihološku koju je Hughes već imao u sebi da bi čak i u odabranim pesmama kao prvom izdanju Pingvinovom, 67. ako se ne veru, Ted Hughes pisao predgovor, koji je bio instruktivan, koji je bio odličan, zanimljiv, navijački, i čak je pretrpao i nekoliko kritika taj predgovor od strane ondašnjih, tamošnjih kritičara, kao neobjektivan, kao, jel, mada suštinski oni koji su ga kritikovali nisu imali pravo, ali je čak eto i do toga stiglo koliko je Hughes smatrao Popu važnim. I ako ćemo ono opšte mesto izreći, samo još jedan pokazatelj koliko taj čovjek možda zaista bio zaslužan za najveće nagrade sveta koje nije dobio. Ali sličnost u poetikama i analiza pesama, ciklusa, okolnosti koje Zorica Đergović u ovoj knjizi čini, zaista su do takvog briljantnog detalja razrađeni, prevodi odlični, citati na mestu, naučna aparatura, hvala Bogu, podrazumeva se, obrađena kako valja, i verujem da će ova knjiga biti značajna ne samo za srpsko jezičko područje, nego i tekako i za van te granice, jer je opremljena svim što ovakva knjiga, s obzirom da je i deo jednog naučnog projekta, podrazumeva. Naše ubeđenje da ovu knjigu objavimo je dovoljno zbog toga što smo Zorici Đergović još 2009. objavili onu knjigu Utopija, alternativna istorija, i studio Janu McEwanu, Polifonija zla. Mislim, smo to iste godine čuli. Ovakve knjige, evo, opremljene su i onim stručnim što je moralo, tri doktora nauka od Bojana Jovića, Tike Brajevića i Zorana Paunovića su stali iza ovoga, i užitak čitanja jeste i u sledećem. Možda je zato Zorica Đergović naš autor, evo, sa trećom knjigom, što je jedna od stručnih osoba koja ima jedan izuzetno pitom i pitak jezik, i sve što nauka podrazumeva tu je.
Teu coração, água de beber. eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão, a minha casa vira aberta, abrir todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber,
slušalci. Nakon novogodišnjeg pripremili smo i poseban božićni program iz kojeg izdvajamo za vas. U petak 6. januara u emisiji Na tri vode od 6 časova govorimo o simbolici i važnosti Badnjeg dana. U specijalnom izdanju Sporova u kulturi od 10 časova gostuje Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske. U Gutenbergovom odgovoru od 16 časova govorimo o romanima koji su ušli u izbor za Ninovu nagradu. U dokumentarnom programu Govori da bih te video od 17 časova možete slušati ekskluzivnu prazničnu reportažu naših novinara iz Prizrenske bogoslovije. U dramskoj seriji Zvezdani časovi od 18 časova i 30 minuta emitujemo delo Kosta Trivkovića Na Badnji dan. U subotu, 7. januara, za emisiju Nevidljivi ljudi od 9 časova pripremili smo kolaž božićnih emisija iz Tonskog arhiva Radio Beograda. U emisiji Agora čućete reportažu o Božiću na Kosovu i Metohiji. Gost emisije biće dr. Dušan Bataković. Vreme muzike od 14 časova posvećeno je portretu Danila Trifonova, najvećeg mladog pijaniste današnjice. U dokumentarno-dramskom programu od 18 časova emitujemo delo Ivane Stefanović, Bogorodica Trojeručica Hilandarska, a u 18 časova i 30 minuta koncert ženskog hora Bugarskog nacionalnog folklornog ansambla Filip Kutev. U nedelju 8. januara u emisiji Hram govorimo o Bogorodičinom rođenju i liku. U emisiji u prvih 5 od 11 časova novinari, urednici, kritičari Radio Beograda 2 izdvajaju najbolje, najvažnije kulturne događaje u protekloj godini. U putu svile od 13 časova možete slušati muzički putopis sa grčkog ostrva Antiparos. Srećne božićne i novogodišnje praznike želi vam Radio Beograd 2.
Eko. Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kalejić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja: Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja: Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu, u prodaji. Eko.
things at first just ghostly. Turn the wider shade of me.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Nedeljom u 15 časova.
Solaris.
Uređuje i vodi Srđa Janković.
Poštovani slušalci, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, 15 je časova i 40 minuta, a evo u narednim minutima slušate koje su knjige najtraženije, da li je veća potražnja oko novogodišnjih praznika, koju ste knjigu kupili i zašto, a to je sve pitala i prodavce i kupce Sara Arsenović.
Kod nas su bile najtraženije ova nova knjiga Mirine Bobić-Mesilović, Tvoj anđeo čuvar, i ti si moja mama od Jelice Griganović. To su dva izdanja koja su i rasprodata u ovom periodu, pa sad čekamo nove tiraže. Dečje izdanje su mahom tako tražene, naoče sad u ovom periodu oko Božića. Mali princ u svim mogućim izdanjima, knjige Uroša Petrovića, Marta Smart, najnovija i knjiga, ali knjiga, bile su kao igračke, recimo, igračka koja je pratila knjigu. Martina Velika zagonetna avantura je večito tražena, zagonetne priče, Ljubav Ršumović takođe, vidovite priče na srpskom i na engleskom, jer je bilo i dosta stranaca, pa onda su oni prosto uzimali nešto što su naši autori, a nosili su kući. Od drugih izdavača su uglavnom sami Zatova izdanja, Geopoetikina najnovije izdanja, Ti si moja genijalna prijateljica, Bukina neprevaziđeno, Hronike od Boba Dilana, Nobilovac ponekako logično, Lavirin čudesa, to je sad Safonova posljednje izdanje.
Knjige koje se najviše reklamiraju i koje su na popustu.
Pred praznike novogodišnje i Božić i od Svetog Nikole u stvari je krenula ta neka pojačana kupovina. Naravno, više se orijentiše na žensku populaciju i na romane, mislim, za starije dame ili mame. Nekako su to uglavnom ljubavni romani, porodične sage, ali muškarci se tada preopredeljuju da sebi kupe čak knjigu, ali to su negde otprilike više istorijske ili biografije koje stvarno imaju fantastičnih naslova, ali da generalno pred praznike mislim da se preodlučuju za poklon i što se odmora tiče, s obzirom da knjige su najjeftinije, neka vrsta recimo kulturne zabave koju može svako da priušti, naravno za sad praznike svakako da je pojačana kupovina.
Publika je sklona da osluškuje ono što se prosto, o čemu se priča, o čemu se govori, pa kada se izađe sa nekim romanom, nekim piscem, u novinama, na televizijama, po internetu se o tome razgovara, onda se primećuje se da se to i traži u prodaji. Dakle, pisti koji u našoj knjižari se najčešće i traži ono što, ajde nazovimo to ne visokom književnošću, šta god to značilo, ali jeste pisti koji su dobitnici Nobelove nagrade, koji su dobitnici nekih važnih nagrada, koji zavređuju pažnju jednog pažljivog čitaoca. Dakle, ne ono što je nekakva laka književnost i što se brzo prouta, prođe i zaboravi.
A šta kažu kupci?
Trenutno ne tražim ni jedno specifično, znači idem pa biram. Imam određene, kako bih rekla, knjige koje volim da čitam, uglavnom je to deo stručne literature i romani.
Pa nemaju novogodišnji praznici veze sa tim koje knjige kupujem, jednostavno. Ovog puta sam kupio od Luke Mičete istorijske knjige o našoj Lozi Nemanjića. Interesantno je pisao, rekao bi, dosta nepristrasno. Eto, volim istoriju, volim istorijske romane i tako.
Dakle, nezavisna kupovina knjiga od novogodišnjih praznika. Ne, knjiga dobar poklon.
Pa zavisi za koga. Za mene sa mojeg aspekta jeste, uvek, da.
Ja uvek kupujem pametne knjige, s kojih može nešto da se nauči. Ponekad od kuvanja, psihologije, filozofije, savremenog života, kako postići karijeru, za mlade, naročito.
Ovo je poklon. Djevojka iz Ujeritelu, ja ne znam koji je žena, da li je beletristika.
Pa neki thriller.
Ili thriller, pojma nema. Da. Tako da u principu, kad je Nova godina u pitanju, tu se generalno nešto i ne vodi računa o tome. Uglavnom se pita koji je žan nekome odgovara.
Da.
Pošto sam ja više za klasiku, mene je lako pogoditi. Da. Što se mene lično tiče.
Vezano za televizijsko novinarstvo i vezano za marketing i komunikaciju, pošto počnem da se bavim novinarstvom, pa eto, voljela bih da se malo više edukujem u tom smislu. Eto, toliko od mene što ja tražim trenutno. A inače, najviše čitam Mešu Selimovića, onda Hesea, Kunderu, eto, otprilike to je to. To je moj izbor i za novu godinu i generalno tokom cijele godine.
Nisam kupio, ali evo stojim ovako pa gledam šta ima novo i eto tako.
Neku avanturističku knjigu, to što volim avanture i ne znam, nešto da se neka akcija da nije dosadno.
Aha, a jel čitaš dosta za vreme raspusta, na primjer, i to imaš više vremena za čitanje?
Pa još stalno čitam kad nađem vremena.
Tražim knjige slične kao moja drugarica koja je bila prethodna, a inače volim knjige vezane za modu, volim knjige kao knjiga polu strip, polu knjiga. Volim i takve. Do sad mi je najbolja knjiga bila Lovac na maslačke i Šunjako.
A reci mi, jel bi voljela, na primjer, jel ti lep poklon za novu godinu da dobiješ knjigu od nekoga?
Da, to bi se možda i jedno najviše obradovala knjizi, jer volim da čitam.
Čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć. Čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas i preda mnom si stvorila se ti da me povedeš. svečano je bilo tako sve. Ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto ne, sad me poveri. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Ja čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese.
Ceo život čekam na tebe, sedi sam i gledam u sebe.
Odnesi me,
sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedi sam i gledam u sebe.
Odnesi me,
sad pitam se gde si ti.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Thank you.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Poštovani slušalci, evo i pred sam Gutenbergov odgovor, podsjećamo vas na dva konkursa za književne nagrade koje su nedavno objavljena. To su konkurs za nagradu Dušan Vasiljev i Biljana Jovanović. Evo kako glasi za Dušan Vasiljev nagradu Grad Kikinda raspisuje ovaj konkurs koja se dodeljuje za najbolju knjigu napisanu na srpskom jeziku i objavljenu tokom 2016. U konkurenciji za ovo književno priznanje mogu se naći pesničke i prozne knjige objavljene na teritoriji Republike Srbije. Izdavači i autori mogu poslati knjige, tri primjerka po pojedinačnom naslovu na adresu Narodna biblioteka Jovan Popović, Trg srpskih dobrovoljaca 57, 23.300 Kikinda uz obaveznu napomenu na pošiljci za nagradu Dušan Vasiljev najkasnije do 6. februara ove godine. A nagrada Biljana Jovanović također se dodeljuje za prozna, pesnička, ali i dramska dela koja su prvi put objavljena u 2016. godini. Knjige u četiri primjerka sa naznakom za nagradu Biljana Jovanović treba poslati najkasnije do 15. februara na adresu Srpsko književno društvo Francuska 7 i ove nagrade, odnosno dobitnici, znaće se u martu 2017.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life, when it's one need. One love, we get to share it, and it leaves you, babe, if you don't care for it. Whoa. Did I disappoint you? I'll leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Did you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than lots? You gave me nothing, now it's all I've got. We're one, but we're not the same. We get to hurt each other. Can we do it again? You say love.
temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl, and I can't be holding on to what you've got when all you got is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, a sister and brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, počinje Gutenbergov odgovor, prvo izdanje u ovoj novoj godini. Danas, kao što smo najavili na početku emisije, imamo dva gosta, Mirjana Đurđević. Govorimo o njenom romanu Odlazak u Jolki Palki ili Lažna uzbuna u Aleji zaslužnih, to je u izdanju Lagune, i o novom romanu Darka Tuševljakovića Jaz u izdanju Arhipelaga. Ova dva romana naših gostiju našli su se u užem izboru za Ninovu nagradu od 11 naslova i mi ćemo danas imati prilike da čujemo šta oni o ovim svojim delima kažu. A pre tih razgovora, evo da pročitamo i ono što su do sada objavili. Mirjana Đurđević živi inače i piše u Beogradu, napisala je seriju od 7 parodija na kriminalističke romane sa detektivkom Harijetom kao glavnom junakinjom. Ubistvo u Akademiji nauka, Parking Svetog Savatija, Deda Rankiove riblje teorije, Leš u fundusu, Prvi, drugi, treći čovek, Čim preživimo ovaj roman i tako dalje. Takođe, autorka je faktografske farse, Čas anatomije na Građevinskom fakultetu, kao i romana Treći sektor ili Sama žena u tranziciji i Aždajin osmeh. Napisala je istorijske metafikcije, Čuvari svetinje, Kaja Beograd i Dobri Amerikanac i Brema Soni. Sa Brankom Mlađenovićem objavila roman Bunker Swing, piše i priče, eseje i novinske tekstove, prevodi, i njene knjige su prevodili na engleski i slovenački jezik, a inače je dobitnica nagrade Žensko pero i Meša Selimović. Čućemo prvo razgovor sa Mirjanom Đurđević, a posle i sa Darkom Tuševljakovićem, koga očekujemo u našem studiju. On je inače pripovedač i romansijer, rođen je u Zenici 1978. Od 2002. objavljuje kraću i dužu prozu u raznim domaćim i regionalnim časopisima i antologijama. 2004. dobio je nagradu Lazar Komarčić za najbolju novelu. Objavio je roman Senke Muka naše želje i knjigu priča Ljudske vibracije, koja se našla u najužem krugu za književnu nagradu Zlatni suncokret. Živi u Beogradu. A razgovore sa ovim našim gostima, odnosno piscima, slušamo nakon muzike.
Želim to su ljubav i sreća, sve što činim to su obične stvari i mislim da sam sretan. Želim to su ljubav i sreća, sve što činim to su obične stvari i mislim da sam sretan.
Povod za zločin koji je pred vama, razlozi su da kako mnogo dublji i svakom iole razumnom kristalno jasni, je novinski članak iz 2014. o ponovnom pokretanju istrage ubistva Dade Vujasinović, gotovo identičan onima koji se posljednjih 20 godina svaki čas pojave u štampi. I opet će vuk pojesti magarca, pomislio je pisac besan kao ris, da proste sve imenovane životinje. Gadno opsovao naglas i seo za računar da nastavi da psuje u tastaturu. Tako počinje priznanje Mirjane Đurđević zašto je napisala roman Odlazak u Jolki Palki ili Lažna uzbuna u Aleji zaslužnih. Rekli smo, našao se u užem izboru za Ninovu nagradu. Mirjana je sa nama danas u Gutenbergovom odgovoru. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, čuli smo neposredan povod šta je, ali zapravo malo da produbimo ovu temu. Dakle, kako je nastala motivacija za ovaj vaš novi roman?
Ja sam zapravo htjela da pišem jedan sasvim drugi roman. Htjela sam da pišem roman o demenciji, to ne bi bio roman i serijal o detektivki Harrieti. Htjela sam radnju da smestim u jedan dom gde su svi dementni, gde uopšte nema ni lekara, ni sestara, nego prosto postoji samo komunikacija između tih ljudi. Dakle, ne, jedan eksperiment. I prilično sam se mučila s tim, čitala o bolesti, učila i zapravo bila loše raspoložena unapred. I onda se zaista dogodio taj novinski tekst. Ja sam pobesnila, sam znala da opet ništa od toga neće biti, i sela sam da pišem. Zapravo ostala je ta priča o demenciji, s obzirom da moja generacija sad je već u onim godinama kad počinju i hronične bolesti i odlazi se u penziju, kao što znamo kakve su u našoj zemlji, pa zalazite jednog naglog pada životnog standarda. A ko ima tu sreću ili nesreću da u tom dobu još uvijek ima žive roditelje, sreće se sa jednim još većim problemom. Ne može da brine ni samo sebi kako treba, a mora da brine o svojim starim roditeljima. Sa druge strane, mislim da smo mi kao društvo boleli od demencije, odnosno od jednog kratkog pamćenja koje nas vodi prilično u propast. Znači, kod nas se sve se vrti, ništa se ne pomera i mi zapravo zaboravljamo da su neke aveti naše prošlosti još uvek tu.
Dakle, čuli smo, evo, ova priča ima i svoju realnu i naravno onu simboličku dimenziju, a kada je o demenciji reč, tu u ovom romanu Odlazak u Jolki Palki junakinjina majka zapravo boluje od demencije. Ona se susreće sa tom bolešću, a junakinja je Harrieta i to je zapravo nastavak priče o ovoj detektivki. Ona takođe piše.
Detektivka Harrieta trenutno, ona je detektivka bila samo u prvom romanu. U ostalima je samo bije glas da se bavi rešavanjem nekih slučajeva. To ovo je sedmi, ja mislim, ili osmi roman sa njom. Ponekad su ti skokovi prilično veliki. 7 godina nije bilo romana. Da. Sa detektivkom Harrietom, ona je umeđu vremenu ostarila. Preživela je tu taj rak koji je imala u pretposlednjem romanu i zapravo se nalazi sad u toj situaciji da niti može samu sebe da izdržava, niti zna šta će se starom majkom koja je odjednom više ne može da se brine o sebi.
A naravno, prilike su 90. 2000. godine u Srbiji, dakle ono što nam je svima jasno i blisko kako ovdje izgleda kada je između ostalog i o tim temama reč.
Radnja romana, ovaj savremeni deo, događa se bukvalno danas, a predistorija te priče je zapravo jedan roman iz, ja mislim, 2003. godine, u kome se spominje kako je Harrieta upoznala svog tadašnjeg ljubavnika, zapravo na uviđaju jednog političkog samoubistva, gde je ona je stigla kao policija, međutim državna bezbednost je stigla pre toga. I imamo zapravo i tu taj jedan mali paralelni tok gde se sad opet taj njen ljubavnik optužuje za jedno od političkih ubistava iz 90-ih, s tim što je on davno mrtav i sahranjen u aleji zaslužnih.
Zato što ovaj roman, odnosno pun naziv ovog romana, kao što smo rekli, jeste Odlazak u Jolki-Palki ili Lažna uzbuna u Aleji zaslužnih. I naravno, kad je reč o tim 90. godinama, tu ima aluzije, odnosno referencije, to vrlo konkretnih, na određenu političku situaciju i određene političke likove. Napisan je opet s druge strane u jednom, kako je već i primećeno, ironičnom i sarkastičnom maniru. Zašto je recimo vama za ovakvu jednu temu bilo potrebno ne da je ispričate u tragičnoj ili recimo u potpuno nekoj drugoj vrsti, nego baš da to bude sarkazam i ironija?
Pa prvo, ja ne umem da pišem tragične knjige. A drugo, ja mislim da je to prirodan odgovor u stvari na sve što nam se dešava. To je toliko apsurdno sve i toliko nakaradno i nakazno da ti na to jedino možeš da reaguješ sarkazmom, ničim drugim. Ni da vrištiš, ni da, ne znam, možeš samo da budeš baš zajedljiv.
E sada, kada je opet reč o humoru, pa i o crnom humoru, ovde se recimo dosta kroz jezik obrću neke stvari, odnosno sam smisao. Tako to može biti recimo žuta štampa ili recimo neki iskazi kao suzio i oko i tako dalje, da sada ne navodim sve. Dakle, koliko je vama u tom smislu i zabavno, ali s druge strane i teško da uklopite taj jezik, savremen, ali i žargon, pa tu ima dosta i psovki, vulgarizama, dakle u tu priču koju želite da ispričate?
Pa, opet, to je negde jezik koji je meni najbliži i s te strane mi uopšte nije bilo teško.
Već zabavno.
Pa, da, jetko zabavno.
U neku ruku, da.
Jetko zabavno. I to je prosto način na koji ja radim, i način kako razgovaram i na ulici i u kampani, to sam ja. Postoji oni drugi romani, oni istorijski, gde je sve to mnogo umivenije i gde se opet igram s nekim drugim starim jezikom, nekim arhaičnim jezicima. To je onda baš dobro se
zabava. I dobro, sada nećemo naravno otkrivati kako se razrešava ta radnja. Rekli smo nešto o tome da o detektivki Harijeti, o njenoj majci, o tome da se istražuje to ubistvo, odnosno predistorija koju ona imala sa svojim bivšim ljubavnikom Bogijem, da tu ima, dakle, i informativnih službi i politike 90. godina kod nas posebno, ali kad je reč o tim avetima iz prošlosti koje se recimo pominju i na koricama iz ove knjige i veoma često u mnogim iskazima, u kom smislu ste sve želeli da tu temu pokrenete? Vi jeste već nešto rekli o tome da to jeste posljedica i danas kako živimo, dakle i ta demencija i u jednom užem i u širem smislu, odnosno i u bukvalnom i onom prenosnom. Ali zašto recimo to bio interesantan vama povod za siže?
Ako da mi ne bude interesantno, vi danas kada upalite televizor ili otvorite novine, svuda oko nas su te aveti prošlosti koji su možda promenili partije, promenili, stavili kravate umesto, ne znam, konjskih repova ili šta, ali to su sve isti ljudi. I ne mislim sad samo na vlast, nego i na one koji su tada bili opozicija, a sada su ponovo opozicija. Sve se vrti u krug. A mi sve zaboravljamo i sve im praštamo i ne praštamo, mislim, ne praštamo, nego zaboravljamo i pravimo se kao da je sve to normalno. Nije normalno. Ja bih zaista volela da dođe neko nov i različit. Eto.
Koliko mislite sada, kada je reč o ovakvoj temi, naravno našoj svakodnevici, koliko smatrate da se čuje možda glas pisca?
Ne verujem. Ne verujem da se čuje. Prvo, kod nas se malo čita, drugo, ne čuje se. malo emisija iz kulture. Sad imam utisak da se u poslednje vreme nešto malo menja i na televiziji Beograd i dobro, vaš radio uvek bio držao je tu jednu što ja znam nisu ukidane emisije i termini, ali recimo u dnevnim novinama vi malte ne više nemate kulturu, mislim zato ne kulture ima koliko volite. Nema takva literatura, ima malo mogućnosti da stigne do šireg kruga čitalaca na način na koji se to danas radi.
Uh-huh. A kako ste vi primili tu vest ili šta za vas znači da ste se našli sa ovim romanom u užem izboru za Ninovu nagradu ove, odnosno za 2016. godinu?
Pa dobro, ja sam već odavno odrasla i ne pridajem tome. Milo mi je, drago mi je, međutim, nije nekako preveliko uzbuđenje u smislu da ne možeš ti sad da sve to sa tim nagradama i priznanjima su zapravo malo lutrije, malo pitanje ukusa odgovarajućih žirija ili nečega, zaista malo zavisi od onoga što si ti predstavio, a u krajnjoj liniji ti si predstavio ono najbolje što umeš, prema tome možda su drugi bolji, to ne znamo i nije naše. Nikad čovjek ne može da proceni koliko je zaista dobro i da poredi ono što je uradio sa onim što su uradili drugi, tako da u tom smislu ja sam mirna.
Dobro, ali ovaj roman je već dobio i neke pozitivne ocene i kritike i evo našao se u tom užem izboru, svakako će o njemu, verujem, i dalje biti reči. Ostalo je još možda samo za slušaoce da kažemo da je pisan dijaloški mahom, da se pitko čita, rekli smo one glavne neke njegove karakteristike, dakle, kao što između ostalog se kaže, vrvi od humora, groteske i sarkazma. Podeljen je u 25, hajde tako da kažem, celina. Prva se naziva Preživela, druga Happy End, Kako se uzme, pa sad za kraj, evo da možda po nešto kažemo i o samom naslovu, odnosno na koji način da objasnimo ovaj naslov, Odlazak u Jolki-Palki.
Jolki-Palki je ruski eufemizam za psovku. Uh-huh. Dakle, kad biste želeli nešto gadno da opsujete, a hoćete da ostanete pristojni, onda kažete idi u Jolki-Palki, recimo, gde bukvalno to znači, ja mislim, jelov prut, jelova grana ili tako. Kao naše idi u perešu. Uh-huh. Tako da onda je jasno šta je, pošto se delimično roman događa u Rusiji, odud je iskorišćena ta ruska fraza, jasno je što onda znači odlazak u Jolki-Palki, a ili lažnu uzbunu u Aleji zaslužnih, i opet, ja mislim, jasno iz ovoga što smo rekli, opet se tresla gore, rodio se miš i ja se bojim da mi nikada nećemo saznati ni ko je, ni šta je stajalo iza tog najmračnijeg dela naše savremene istorije, a to su 90. godine.
Evo, čuli ste razgovor sa Mirjanom Đurđević o njenom romanu Odlazak u Jolki-Palki ili Lažna uzbuna u Aleji zaslužnih, a nakon muzike govorimo o romanu Jaz Darka Tuševljakovića.
Thank you. Eko. Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kaleić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu daljivu.
U prodaji.
Eko.
Sa nama u studiju je pisac Darko Tuševjaković i govorimo, kao što smo i najavili, poštovani slušalci, o njegovom novom romanu Jaz u izdanju Arhipelaga. Darko, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I ovaj roman se našao u užem izboru za Ninovu nagradu i evo, pre svega ću to da pitam, s obzirom na to da ste mlad pisac, pre toga rekli smo šta je objavljeno iz zbirka priča i jedan roman, ipa kakav je utisak ili oni prvi doživljaj kada se nađete u užem izboru?
Pa čovjek ne može da ne bude uzbuđen i u suštini iznenađen takvim razvojem događaja. Mislim da svaki pisac, makoliko mlad ili star bio, razmišlja o svim tim stvarima i o publici svojoj i o eventualnim nagradama i o kojekakvim užim, širim i tako dalje izborima, ali bez obzira na to je onako popriličan šok naći se zapravo u utrci za tako prestižnu nagradu, tako da imponuje mi naravno i drago mi je da je eto kritika primetila taj roman i vidjet ćemo.
A baš danas je izašao i prikaz u Politici, ovom novom romanu Duška Babića, koji je tu detaljno obrazlaže ili govori o tome o čemu se u romanu radi. Mi ćemo ponešto toga da kažemo. Evo, pre svega možda da krenemo od samog naslova, pa na taj način nekako i uđemo u priču, koja zapravo dve priče paralelno teku u ovoj knjizi. I tako je i roman strukturiran, dakle ima dva dela. Radi se o jednom bračnom paru i još jednom paru koji odlazi na letovanje na Krf i o njihovim pričama i potom u drugom delu o sinu, o jednom od ta dva para i njegovom drugu. A svi oni na neki način čini mi se da pre svega govore o svojim traumama, svako na svoj način, i u vezi sa time možemo čitati ovaj naslov Jaz, ali u vezi sa mnogo čim drugim, kao što su neke generacijske, porodične, prijateljske razlike i tako dalje. Pa evo da krenemo od samog tog naslova. Zašto naslov za ovako jedno delo?
Pa naslov podrazumeva iznad svega ostalog nemogućnost kvalitetne i iskrene komunikacije među ljudima, i kao model za to sam uzeo upravo to što ste rekli, porodicu jednu i njen polagani raspad do kojeg dolazi iz više razloga. Zapravo svaki član porodice kao da ima neki svoj razlog zbog kojeg je na kraju do tog raspada došlo, i to jeste jedno od poenti cele te priče, ako može da se roman svede na neku jednostavnu poentu. To bi bila priča o tome da je vrlo teško suočiti se sa samim sobom, tako da jaz postoji unutar svakog od nas, a onda postoji i prema drugoj osobi, makoliko ta osoba nam bila bliska ili ne. Tako da osnovni jaz u knjizi može se reći da je generacijski između roditelja i deteta, dece. Međutim, nije jedini i mislim da on funkcioniše na više ravni. Postoji jaz između prijatelja, jaz između različitih polova, jaz između različitih nacija.
Da, to se na početku baš potencira. Odlaskom u Grčku, recimo, pa susret Grčka Srba sa Grcima, Holanđanima i drugim turistima.
Je. Grčka je bila dobar teren da izmestim likove iz njihovog prirodnog okruženja. Da ih stavim na tanak led samim time što će otići na neko njima nepoznato mesto. Oni odlaze tamo u nameri da pobegnu od nekih problema koji ih tište, ali tim izmeštanjem ne čine sebi uslugu. Zapravo su na tom krfu u Grčkoj naterani da se suoče sa svojim demonima verovatno na još suroviji način nego što bi to bilo da su ostali u Beogradu iz kojeg su krenuli.
I ono što karakteriše, reklo bih, i ovaj prvi i drugi deo, odnosno čitaoci saznaju o junacima iz njihove perspektive i iz perspektive drugih likova. Rekli smo, to su dva bračna para, pa potom i dva prijatelja i jedna devojka. I pored toga, čini se da je ispovest kao takva tu jedna od važnih ili ključnih stvari ili pokretača, jer oni se upravo ispovedaju jedni drugima i svojom ispovešću otkrivaju svoje tajne ili svoje traume, pa je tako u prvom delu između tih četvoro ljudi i tako je u drugom delu, a opet neke od tih ispovesti imaju veze i sa nečim, rekli bismo, možda možda ne nadprirodnim u svakom smislu ili u pojedinačnim slučajevima, ali u nekim stvarima koje svakako prevazilaze neki normalan tok stvari ili normalan život.
Pa prvo bih se osvrnuo na to ispovedanje. Tačno, ceo roman je satkan praktično iz priča koje pričaju likovi o jedni drugima, ili veći deo knjige se sastoji od toga, ali je bitna stvar to što sam se trudio skoro u svakom od tih slučajeva uvedem nepoznanog naratora, tako da mi u sve te njihove ispovesti možemo da poverujemo, ali i ne moramo do kraja. I ostavio sam otvorenu svaku od tih priča za razna tumačenja. Na kraju krajeva i svako ko čita knjigu može da dopuni svaku od tih priča svojim utiskom i da od nje napravi nešto jedinstveno. Što i jeste poenta, da se ne da gotova priča, jer niko od nas ne zna tuđu priču do kraja. Ne znamo ni sami sebe do kraja, kamoli nekog drugoga. Što sam želeo da roman na neki način oslika tu nemogućnost da poznajemo najbližu osobu do kraja. Jedna od tih priča, jedna od reminiscencija u tom drugom delu romana ima nešto što se može nazvati fantastičnim elementom, s tim što je kod njega upravo taj nepouzdani narator možda i najsnažniji. Tako da sam relativizovao na neki način taj fantastični element. On se može čitati bukvalno, a može se čitati kao nekakva metafora.
A reč je o prenatalnoj viziji, jel, pa, da, bebi koja ima viziju putem svoje majke.
Odatle kreće, recimo, stvar. Postavio sam sebi pitanje šta se dešava ako neko hipnotiše trudnu ženu, šta se dešava sa detetom u utrobi. Ali to je na kraju izrodilo čitavu jednu priču tog deteta, jel, koja najviše služi možda tome da oslika njega kao lika. Sad, kao odraslog čovjeka. I da nama izmiče tlo pod nogama kada pokušavamo da ga fokusiramo i da sebi predstavimo njega kakav je tačno on. Da li on dobar, da li on loš, da li je on normalan, da li je lud, da li je prevarant, da li nas zamajava, da li stvarno veruje u neke stvari koje govori ili bi samo želeo da se predstavi kao da veruje u to, da li je egzibicionista ili je to sve stvarno tako. Što se često dešava zapravo u komunikaciji sa ljudima, pogotovo ako nekoga ne poznajemo previše dobro, ali smo iz raznih razloga u kontaktu sa njim. Šta mi zapravo tu znamo i koliko znamo? Koliko, s druge strane, koliko se uopšte trudimo i da saznamo?
A zašto vam je ta tema ili problematika komunikacije ili jaza u komunikaciji, one praznine ili praznog prostora, toliko bila inspirativna?
Pa zato što zapravo mi se donekle hvalimo time da živimo u dobu komunikacija, a zapravo se čini da smo u nekim aspektima života usamljeniji nego ikad. I eto još jednog jaza, jel? I čini mi se da se neke stvari uzimaju zdravo za gotovo i mislim da se analiziraju u međuljudskoj komunikaciji još površnije nego što je to bilo ranije, dok nismo živjeli u dobu informacija. Nisam nikakav tradicionalista, niti patim za nekakvim prošlim vremenom, ali čisto mi se čini da je to zeitgeist, da je to odlika vremena, odlika trenutka, koja možda sama po sebi ne mora bude ni dobra ni loša, ali u svakodnevnoj komunikaciji, u sitnim stvarima koje radimo svakog dana, često se ispostavlja da nismo u stanju da se borimo sa vremenom u kojem živimo i da se zatvaramo u te neke male ljušture koje se međusobno sudaraju, a pitanje je koliko iskreno komuniciraju jedna sa drugom.
Koliko književnost ili pisanje pomaže u tome ili koliko približava vas i za samim sobom i sa bliskim ljudima?
Pa sam proces je veoma usamljenički, jer pisanje je samotan posao, to je grejanje stolice i izurenje u ekran po mogućstvu u tišini. Tako da sam proces me sigurno ne približava drugim ljudima, ali mislim da kada se sam proces završi i kada delo nastane, da je to onda trenutak koji, kada veza između mene i sveta postaje čvršća, jer nas upravo delo spaja. I priča sa drugim ljudima o tom delu i upravo razgovor koji sada vodimo, gde postoji između nas to nešto, taj predmet razgovora, je nešto što mene onda vraća u taj svet iz kog sam se izopštio da bi to delo i napisao.
Inače, kad već govorimo o pisanju, i u samom romanu se govori o piscu ili pisanju, pa tako David i Damir, dakle, o kojima govorimo. Damir je sin, inače, jednog para iz prvog dela, David je njegov prijatelj, drugar ili neko sa kim je drugovao za vreme studentskih dana. Oni pokušavaju da pišu, a takođe se u prvom delu govori o nekom romanu nastanku, koji bi se nazivao Mi budala ili...
Pa, da, stvar je u tome što kao što sam uvodio nepoznane naratore, tako je u nekim delovima, recimo upravo u lokacijama koje sam odabrao, Krf i Kragujevac, to su obe lokacije koje poznajem. Tako da, kao što sam uvodio nepoznane naratore u samom tekstu, tako je na neki način i neki segmenti su nepouzdana autobiografija, odnosno izbegavanje ispovedne proze, jer postoje neki segmenti koji su doživljeni. Ja sam bio u tom Kragujevcu, proveo sam 4 godine tokom 90-ih, kada se on u žargonu zvao Dolina gladi. Takođe sam posetio i Krf i doživeo i to ostrvo. Ali je, mislim, izazov pisanja uzeti neke stvari koje poznajete i izvrnuti ih i načiniti od njih nešto sasvim novo, nešto sasvim drugačije. Jeli, sažvakati stvarnost i onda ispljunuti sa nekim novim sastojkom u njoj. Tako da, mene donekle tu ima i zato su verovatno te priče o pisanju tu, ali su naravno stavljene u neki sasvim drugačiji kontekst koji više ne pripada meni, nego pripada likovima knjige.
I pored pitanja, između ostalog, čuli smo iz ovih vaših odgovora o identitetu i o različitim vrstama, kao što ja rekoh, trauma, tu naravno mislim i na one porodične i intimne i na ratne, koje se takođe ovde pominju, pa evo i tog problema ili pitanja pisanja. Čini mi se da je još jedna stvar koja je izražena, razlika između, ili jaz između individualnog i kolektivnog. Pa se to čak negde na određenim mestima eksplicitno govori, recimo da Bogdan nije u stanju da se približi masi, da mora da bude sam sa sobom. Da,
da, pa i David.
Ali ne samo, da, upravo taj glavni, dakle, junak drugog dela ili jedan od glavnih, da, junaka. I u vezi sa time, on sada u jednom svojoj ispoljavanju ili objašnjavanju svoje životne priče koristi i taj termin sobizam. To je njegova posebna religija.
Aha, da, to David u jednom momentu ovaj, kaže. Pa da, u okviru Davidove priče postoji nešto što se zove soba. Ne bih to dalje da objašnjam, uh-huh, zašto ima veze sa upravo tim fantastičnim elementom koji postoji u knjizi, ovaj, ali to može da se tumači kao metafora izdvajanja čovjeka iz mase i osamljivanja na nekom mestu koje je njemu, njegov comfort zone, što bi se rekao na engleskom, gde se on osjeća zaštićeno i to je neka mikro okolina koju on sam formirao. Mislim da upravo traume koje ste pomenuli nas teraju, a traume mogu biti razne, mislim, te 90. su trauma, pogotovo eto ovih nekih generacija.
I ovdje se, da, u prolaze kroz
ali
te događaje.
Ali postoje te individualne traume koje su jedinstvene za svakog od nas i postoje neke kolektivne kroz koje smo svi prošli. I mislim da nas sve one zajedno teraju da se izdvajamo iz društva. Jeli? Postali smo malo kao životinje u zoološkom vrtu, imamo kaveze u kojima obitavamo i naučili smo onako da se krećemo iste pokrete da radimo i radnje da vršimo i to jeste neka vrsta izolacije iz koje je teško izvući se, čak i kada se stvari poprave. A ova knjiga govori upravo o tom poslednjoj fazi raspada pre nekakve mogućnosti da u stvari za svakog od njih individualno postanu bolje. Znači, ja vidim kraj romana kao nekakvo možda svetlo na kraju tunela, mada ja njega ne opisujem do kraja, ali mi se čini da svaki od likova dobija na kraju nekakvu šansu da izađe iz sobe, da prestane sa sobizmom. Ili?
Da, da. I to je sad opet to pitanje percepcije, koje je možda jedno od ključnih pitanja u ovoj knjizi.
Percepcije
na sebe i
na sebe i na drugoga, tako je. Pa to je to što zasićenost informacijama nas neće dovesti do istine ni o samom sebi ni o drugome, tako da mislim da se mi time tešimo, da zasipanjem informacijama zapravo time bežimo od toga da se suočimo sa sobom i sa drugima, i otud jazovi, otud dizanje zidova naspram drugih. Ali s druge strane, čovjek je društvena životinja u osnovi svojoj i prirodno stanje mu je nekakva komunikacija sa drugim, tako da iako podižemo te zidove, na kraju će se naći neki bočni putevi ili će se proći ispod ili iznad tog zida i nekako će se život nastaviti. I to jeste možda nekakav izlaz iz romana. Jeli? Mislim da se on završava nekom takvom notom.
I da to naravno ne otkrivamo, nego da čitaocima ostavimo da oni sami protumače to moguće svetlo i naravno kakvi su sve jazovi u ovoj knjizi, odnosno između ostalog sukobi i praznine. Vama hvala na razgovoru i želim vam naravno uspeha i u ovom daljem nastavku žiriranja za Ninovu nagradu.
Hvala vama na pozivu.
Sa nama je bio pisac Darko Tuševljaković. Govorili smo, čuli ste o njegovom novom romanu Jaz u izdanju Arhipelaga.
Used to be so easy to give my heart away. I found out the hard way, it's a price I have to pay. I found then that love was no friend of mine. I should have known better time after time. So long, so long ago, but I still get the blues for you.
used to be so easy fall in love again. I found out the hard way it's the road that leads to pain. I found then that love was more than just a game. I was playing to win but losing just the same. It was so long, so long ago that I still believe. So many years since I'd seen your face, here in my heart there's an empty space where you used to be.
Poštovani slušalci, ovo su bili današnji kulturni krugovi, a sa vama su bili Vladimir Penđer, tonski snimatelj, realizator tona Vesna Tošović, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka Rada Ćorović. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatno badnje veče i ostanite uz Radio Beograd 2.
Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone. To see me through. You got the love.